Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бакый Урманчы рәсем сәнгатендә татарлар арасында беренчеләрдән булып Русия дөнья күләмендә танылу алган шәхес. Февраль айында җәмәгатьчелек аның тууына 115 ел тулуны искә алып узачак. Әлеге истәлекле вакыйга уңаеннан Татарстанда кайбер чаралар башланды да инде. Чаллыда урманчы укулары узды. Бакый Урманчы мирасы дигән күргәзмә ачылды. Тулырак итеп Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Чаллының картиналар галереясендә татарның шушы олуг шәхесенә багышланган чара барышында без Бакый Урманчы хакында кайбер мәгълүматлар алдык. Шулай ук урманчы кебек нечкә тойгылы, нечкә хисле сәнгать даһиена татар халкы тарафыннан тиешле бәя бирелмәде дигән фикерләр дә әйтелде. Урманчы укулары башлануы, аның күргәзмәсе ачылуы уңайыннан Чаллы картиналар галереясе директоры Флюра Гайнетдинова безгә болай диде.
Бакый Урманчының иҗаты шуның кадәр күп карлы, шуның кадәр кызык һәм матур, аны бер-ике сүз белән генә сөйләп бетерә торган түгел. Менә без күргәзмәбездә шушы бөек шәхеснең иҗат җимешләре турында сүз алып барабыз. Ничек итеп аның иҗаты хәзерге көндә эшләп иҗат иткән рәссамнарның иҗатына тәэсир итә. Күргәзмәне ачып җибәрдек тә, үзебез дә шундый шатланып, сөенеп, Бакыяганың эшләрен карадык. Безнең фондыбызда, картиналар галереясының фондында 6 эше, үзенең 6 эше саклана. Ул Сөембикә образы да, ул инде аның нәкыш белән эшләнгән әсәрләре дә, акварель буяулары белән эшләнгән әсәрләре дә. Һәм шулай ук безнең күргәзмәгә Бакый Урманчы лауреатларының да эшләре куелган. Алар шулай ук бездә саклана. Ул Илдар Зарипов, Земфира Бикташева, Ирина Антонова эшләре һәм шулай ук инде шәһәрдәшләребезнең талантлы рәссамнарыбызның эше куелган. Алабуга шәһәре рәссамнары да, Казан рәссамнары әсәрләре дә бик матур. Ә инде Бакый аганың үз иҗатына килә калсак, менә хәзер генә аның җырлавын тыңладык. Аның шигырьләре рендә укыйбыз бүген. Аның шушы искиткеч гүзәл әсәрләренә, нәкыш әсәрләренә, сынлы сәнгат әсәрләренә, гамәли кулланма сәнгат өстендә ясалган, иҗат ителгән әсәрләрендә шул кадәр моң бар, шул кадәр татар халкының тарихы, аның сүз белән генә биреп булмый торган төсләре, аһаңы. Менә шуңа күрә инде Бакый Урманчы, ул безнең һәр рәссамыбызгә юл күрсәтүче дип әйтсәк тә бик дөрес булыр. Безнең рәссамнарыбыз күбесе аның эшләренә таянып, аның төсләреннән көч алып, аның мәдхия җырлаган татар халкының, ул мәдхия җырлаган татар халкының көн күрешен менә иҗат итәргә тырышалар бүгендә.
Флюра ханым бетене менә Чаллы төбәгендә Түбән Кама, Алабуга шәһәрләре, һәм менә Тукай районы, башка районнар бар. Менә шушында яшәүче балалар, укытучылар менә шушы күргәзмәгә, Бакый Урманчының 115 еллыгына багышлап оештырылган күргәзмәдә катнашачаклармы, алар аны карый алачаклармы?
Билгеле инде бу матур күркәм күргәзмәне барысына да күрсәтәсе килә. Шуңа күрә Алабуга шәһәренә дә, менә сез әйтеп киткән барлык шәһәрләрдән дә без чакырачакбыз. Балаларны да, зурларны да, коллективларга да чыгачакбыз. Һәм инде үзебезнең шәһәребездә билгеле бик матур итеп эш алып барачакбыз. Бик матур программа әзерләдек. Шуңа күрә барлык сәнгать сөючеләрне дә тирә-юндәге шәһәрләрдән дә, авыллардан да Бакый Урманчының иҗатына багышланган кичәгә дә чакырабыз. Аны инде безнең сайтыбыздан аларга күрергә булыр.
Шамайыллар һәм рәсем остасы Фирдәүс Гилфанов әлеге тантанага Казаннан килгән. Ул Бакый Урманчының бер шәкерте белән кайчандыр таныш булган. Хәзер Урманчыдан дәрес алган башка шәкертләрне ачыклау мәсьәләсе белән йөри. Фирдәүс әфәнде, менә бит инде сез шушы Бакыяга Урманчының шәкертләре белән таныш икәнсез. Менә шушы истәлекләр хакында беркадәр менә үзегезнең белгәннәрегезне әйтеп китсәгез иде.
Мен Бақи әфендіні әлбәттә үзім исән шағында көргенім юк, әмма ләкин мин аның ничектер ышраклы рәвештә генә остаханәсенә барып эләккән идем. Минем бер танышым бар иде, Шигапов Юнус дигән. Шул аның шәкерте булган икән. Мин анда кереп, инде ул мине чакыргач, кердем аның остаханәсен карадым, теге бакчада җирип анда ташларын, скульптураларын, ниләрен карап җирдем инде. Ә шул Шихап Юнусов дигән кеше инде аның шәкерте булган. Ул анда кара туш, кызыл тушлар белән ниләп тугралар ясый торган булган. Аннарын да аны мин ничектер югалдым, бу җитмеш икенче еллар булгандыр инде шул вакытта. Шуннан соң мин аны күргәнем юк. Шуңа күрә ул миңа армияда чагында хатлар язышкан иде. Шул хатның бер нөсхәсен дә килгән идем күрсәтергә дип аның шәкерте буларак. Шуңа күрә мин уйлыйм шәкертләрендә барларга кирәк, эзләргә кирәк дип уйлыйм, буларга тиеш. Хәзер ул остахана юкка чыкты, анда хәзер электр трамвай юлы йөри иде, Сацгородта бу.
Бу остахана Казанда иде, деме?
Казанда, Сацгородта, теге трамвай юлында зур ди бер 6 сотыйлы бакча иде ул, анда коттедж иде, аның теге шунда эшли торган остаханасы иде. Хәзер анда йортлар үсеп тора инде, 6-7 этажлы йортлар, бер нәрсә дә калмаган.
Илмира Салимҗанова Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында аспирант. Ул Бақи Урманчы иҗаты белән дә кызыксынып, бу юнәлештә эзләнүләр алып бара.
Бақи Идрисович Урманчы ул күп кырлы талант иясе. Ул бик зур иҗади эшләрен калдырды. Ул 4000-дән артык график әсәрләрен, 300-дән артык нәкъш картиналарын, 150-дән артык скульптур әсәрләрен калдырды. Һәм иң күп аның менә скульптур әсәрләре Казан дәүләт сәнгать музеенда сакланып килә. Гомумән алганда анда 97 әсәр һәм алардан нәкъш 41 һәм графика 38 әсәр менә һәрбер дә өйрәнеп чыктым. Һәрберсенең үз тарихы бар. Нинди юл белән алар эләккәннәр музейга. Һәрберсенең үз тарихы бик кызыклы булышыны өйрәндем. Коллекцияларның формалашуы дип тә атала минем менә язган әсәрен. Һәм гомумән алганда ул менә гади генә скульптур әсәрләр түгел, аның аерым циклы бар. Ул сериясе шундый күренекле мәдәният һәм фән өлкәсендә зур урын калдырган шәхесләр турында скульптуралар иҗат итте. Аларның портретлары, төрле бюстлары, төрле фигуралары иҗат ителде. Ул менә Кылгали, Шиһабеддин Мәрҗани, Каюм Насыри, Дәрдмәнд, Габдулла Тукай, Нәкыйс Сәнбәт, Фатиха Мирханнарны иҗат итте. Ник кенә дигәндә ул менә аларны иҗат итте, чөнки күбесен ул аларны белде, чөнки алар аның белән бер эпохада яшәделәр.
Татарстанның атказан сәнгать эшлеклесе рәссам Хамза Шарипов Бақи Урманчы күп кырлы талант иясе буларак әлегә тиешле танылу алмады дип саный.
Минем фикеремчә, Бақи аганың иҗаты бүгенге көндә татар халкы исеменнән ничектер ул тиешле дәрәҗәгә күтәрелмәгән, аның дигәр бәя бирелмәгән яхшылап. Чөнки ул безнең менә Дәрдмән кебек бик нечкә тойгылы рәссам. Менә Дәрдмәнне дә яхшылап халык белеп бетермәй, әйтик Тукайны белгән кебек. Юкка түгелдер бәлки, менә Бақияга ул күп кенә Дәрдмәннең әсәрләрендә рәсемнәр ясаган, иҗат иткән, аның чагылыш тапкан иҗатында менә Дәрдмәннең әсәрләре. Һәм үзенеке әсәрләре дә менә бик нечкә тойгылы булгандандыр, мин белмим. Я безнең татар халкында рәсем сәнгатенә карата әлегә барыбер нидер битарафлык бармы? Без ничектер аны менә күтәрә алмадык дөнья күләменә. Шул вакытта аның музее бар Казанда. Ул бит инде дә кичкенә генә бер ике катлы булса да бәләкәй генә музей, аның шәхсенә туры килми ул. Ул инде мескен генә музей ул.
Бақи Урманчының 115 еллыгына багышланган күргәзмә рәссамның туган көненә 22 февральгә кадәр дәвам итәчәк.
Чаллыдан Гафиулла Газиз рәссам Бақи Урманчы һәм аңа багышлап оештырылган чаралар белән таныштырды.
Азатлык радиосы.